Tři muži se včera před 2000 lety setkali s Ježíšem. Jeden jej potkal na cestě mezi palácem Piláta a pahrbkem Golgota, druhý se s ním setkal při společném osudu na kříži a ten třetí muž pak u kříže. Milé návštěvy, milé sestry, bratři, přeji nám tuto velikonoční sobotu pokoj při těchto třech zastavení. Jsem rád, že velikonoční sobotu mohu strávit s vámi. Tři muži se setkali s Ježíšem. Tři muži s naprosto rozlišným původem. Jeden africký zemědělec, druhý židovský zločinec, třetí římský voják. Tři muži během jednoho konkrétního dne potkávají Ježíše. Šimon, kterého přinutili, zločinec, který byl křižován, a římský setník. Tři muži potkávají Ježíše. Jejich situace, poměry jsou naprosto jiné od našich, ale jejich životní lekce je nadčasová. Jejich příběh se stává naším příběhem. V jejich stopách kráčíme po stezce i my. A nakonec poznáváme, že jejich životy nejsou až tak vzdálené od našich. Jejich zranění, bolest, výčitky svědomí, samotu poznáváme všichni. Jejich touha a naděje je naší touhou a nadějí. Oni se s Ježíšem setkali tenkrát a tam. My se s ním setkáváme nyní a zde. A i když naše domovy jsou vzdálené od jejich místa setkání několik tisíc kilometrů a čas nás dělí od 2000 let, jejich biblické příběhy jsou stále silné a dynamické. A mohou mluvit do našich srdcí. Přinucený Šimon. Matouš, 27. kapitola, 32. verš. Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimon. Toho přinutili, aby vzal jeho kříž. Kdo to byl Šimon z Kyrény? Apoštol Marek poskytuje více informací. Marek, 15. kapitola, 21. verš. A přinutili kolem jdoucího Šimona z Kyrény, otce Alexandra a Rufa, jdoucího z pole, aby vzal jeho kříž. Šimon byl ženatý a měl dva syny. Marek, když píše evangelium, se pak zmíní o jejich jménech. To znamená, že Alexander a Rufus museli být známi v prvokřesťanské církvi. Šimon tak už slyšel o Ježíši. Jeho synové věřili ve spasitele, on však sám nebyl Kristovým následovníkem. Můžeme si představit, že Alexander a Rufus slyšeli, jak Ježíš nasytil zástup 5000, slyšeli, jak Ježíš otevřel oči slepému, věděli o tom, když Ježíš odpustil ženě, která byla přistižena při cizoložství. Naslouchali zázrakům, příběhům, uzdravování, vzkříšení, odpuštění. Stáli v úžasu, když posedlí ďáblem byli proměněni Kristovou mocí. Stali se následovníci Pána Ježíše. Chodili za ním v přeplněných uličkách Jeruzaléma. Vším tím jsou nadšení a určitě píšou dopis svému otci. Tati, myslím, že jsme nalezli Mesiáše. Alexander píše, jeho brácha Rufus píše, tati, on je jistě ten zaslíbený. Uzdravuje nemocné, křísí, mrtvé, chodí po hladině jezera. Je to Ježíš, on je Mesiášem. Když dopisy přicházejí do malého městečka v Libii, na severu Afriky, do Kyrény. Pak otec jej s napětím čte. Ale možná Šimon má obavy o své syny. Nestali se moji synové oběti nějakého fanatika, nějakého podvodníka, nezapletli se do nějaké sekty, nehrozí jim smrt, neopustili víru našich židovských otců. A tak se rozhoduje, že navštíví Jeruzalém sám a zjistí, jak se věci mají. Nakonec jsou velké židovské svátky a jako správný žid z diaspory se má zúčastnit těchto svátků v Jeruzalémě. Se zvědavostí a pochybnostmi přichází do Jeruzaléma. Ulice Jeruzaléma jsou zaplněny poutníky, kteří přicházejí uctívat Boha nejvyššího. Je čas Velikonoc. Ale Jeruzalém díky jiné události je jako kdyby byl vzhůru nohama. Muž, který se nazýval syn člověka, byl odsouzen k trestu smrti. Zástup lidí s popravčí četou již jdou na místo popraviště. Šimon jako by chtěl minout tento zástup, ale na úzké cestě už nelze kam uhnout. Najednou zahlédl toho, kterého vedli. Jejich oči se na chvíli setkali. Šimon nad odsouzeným mužem pocítil soucit, lítost, účast. Surový voják, který si toho všiml, ukázal na Šimona a řekl, když máš takové porozumění s ním, tak mu ty pomůžeš teď s jeho křížem. A vzal kříž, naložil mu jej na ramena a přinutil ho, aby kříž nesl. Bible říká, že Šimon nevzal kříž dobrovolně. Těžká, mučivá váha kříže násilím byla vložena na Šimonova záda. A tak jde, vrávorá, šplhá na vrchol kopce Kalvárie. Dovedu si představit, jak nerovnosti dřeva nebo ostré hrany opracovaného trámu, jak se zařezávají do Šimonových ramen. Nosil jsem už klády z lesa na svém rameni. A s bratranci jsem nedávno nesl kládu jen pár desítek metrů. A každý metr jsem se už těšil, že ji konečně hodím na zem. Ale Šimon nemůže zahodit. Musí nést. Šimon má na čele kapky potu. Už taky nemůže. Ale když se podívá na Ježíše, dostává novou sílu nést spasitelův kříž. Šimon potkal Ježíše a toto setkání je provázeno nejtěžším nákladem v jeho životě. Nese pro něj popravčí nástroj. Přesto toto břemeno se stává mu požehnáním a mostem k setkání se s Ježíšem. Sám zápasím s nedobrovolnou zátěží na našich ramenou. Proč by Hospodin dovolil, aby někomu bylo v uvozovkách naloženo? Ano, jedna z odpovědí je, že zlo si nevybírá. A žel na této planetě jsme si jako lidé zlo vybrali my. Tak je to jen důsledek našich rozhodnutí. Někdy to může ale být jen to, že zlo nenávidí Boha. A jak Boha více trápit? No tak, že naložím jeho dětem. Škodolibě, zlomyslně, co nejvíc trápit děti, protože na otce si dovolit nemohu. Ale možná také jedna z odpovědí s pokorou, kterou nacházím, je, že třeba i sám Šimon z Kyrény měl už více možností krásných, několik pozitivních, pozitivní příležitosti, jak se přiblížit Ježíši Kristu a uvěřit. A jako kdyby nic. Nic toho nezabralo, aby v Ježíši Kristu viděl slíbeného Mesiáše. Tak jako kdyby Hospodin dovolil toto, protože co je oproti hodnotě věčnosti nést nějakou těžkou tíhu na ramenou teď? Pokud nás to zastaví a tím si uvědomíme hodnotu milosti našeho Ježíše Krista. Dovolte mi přečíst pár řádků k této události od autorky knihy Touha věku, Ellen Whiteové. V té době se k zástupu připojí cizinec Šimon Kyréňan, který přichází z venkova. Slyší posměšky a nadávky davu. Slyší pohrdavě opakovaná slova: uvolněte cestu židovskému králi. V úžasu se nad tou scénou zastaví a když vyjádří svůj soucit, popadnou ho a položí mu na ramena kříž. Šimon o Ježíši slyšel, jeho synové věřili ve spasitele, ale on sám účastníkem nebyl. Nesení kříže na Kalvárii bylo pro Šimona požehnáním a on byl od té doby za tuto příležitost vděčný. Vedla ho k tomu, aby na sebe z vlastní volby vzal Kristův kříž a vždy radostně stál pod jeho břemenem. Kříž, který byl nucen Šimon nést, se stal prostředkem jeho obrácení. Jeho sympatie se hluboce vzedmuly ve prospěch Ježíše a události na Kalvárii a slova pronesená spasitelem ho přiměli uznat, že je synem Božím. Byl jsi přinucen ve svém životě nést těžký náklad? Doma nebo v práci se to nevyvíjí tak, jak by si představoval? Rozedírá náklad tvoje záda? Jsi unaven břemenem stálých nekonečných povinností a prací, které stejně nikdo neocení? Podlamují se nám kolenáze zdravotních těžkostí. Zůstal jsi na ten život sám, jsi zklamaný a cítíš se osamocený, jsi přinucen nést břemeno. Některá zavazadla, které nechceme nést a přesto je nést musíme, se nám mohou stát, pokud je Ježíš v naší blízkosti, možná nakonec i požehnáním. Kříž přinutil Šimona zůstat v Ježíšově blízkosti. Kdyby nebylo kříže, Šimon by přešel kolem Ježíše bez povšimnutí. Naše utrpení a trápení se může stát triumfem, protože díky bolesti života jsme se setkali s Ježíšem. Když Šimon nesel jeho kříž, Ježíš šel vedle něho. Jeho pohled na Šimona, představuji si, nejen pozbuzoval, ale také mu dával sílu. Zmocňoval jeho na to cestě. A když Šimon nahoře Golgota sundal a položil kříž, Ježíš tento trám uchopil a nesl sám. Dokonce si trám nechal přibít na sebe, aby už nic a nikdo nemohl vložit kříž zpátky na Šimona. Někdy neseme trámy v životě jen 2 míle. Někdy 10, někdy i 50. Neříká se mi to lehce, když vím o některých vašich těžkostí. Některá veřejná, jako třeba nedávná úmrtí ve vaší rodině, ale také skrytá. Trámy, které zatěžují vaše srdce. Celé roky se modlíte, ať váš trám Hospodin už sundá, nebo ať alespoň není tak těžký. A nevím, nerozumím, proč Hospodin nezasáhne. Ale možná stejný obraz jako u Šimona. Stejný trám nesl Kristus. On jediný přesně zná tíhu tvého trámu. On přesně ví, která hrana tvého trámu nejvíc bolí. On přesně ví, který suk na trámu se zabodává do ramene nejvíc. A není mu to jedno. A slibuje, přijde den, přijde slavný den, kdy všechny trámy světa už nebudou. Protože si je on nechal sám tenkrát na sebe naložit. Všechny trámy. Všechny. Ale kdyby to mělo znamenat procházka růžovou zahradou tady na tomto strápeném světě a už nic víc, nebo nést rám a být ukotven v Boží milosti, být zachráněn pro věčnost, tak v modlitbách a s pokorou prosím Hospodina, ať mi dává sílu nést rám dál. A v modlitbách a s pokorou prosím Hospodina, ať dává dál sílu vám nést trám dál. Druhý muž, zločinec, kterého ukřižovali. Zločinec se setkal s Ježíšem. Ježíšův kříž umístili mezi kříže dvou zločinců. Dva lotři mohou představovat celou lidskou společnost. Lidstvo je postaveno tváří v tvář k postoji k Ježíši. Jeden zločinec řekl, Lukáš 23. kapitola 39. verš, jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy, což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás. Jeden zločinec nevěří v Mesiáši. Myslí pouze na sebe. A to zde a nyní. Druhý přemýšlí o věčnosti. Zatímco jeden se Mesiáši posmívá a rouhá, druhý jej prosí. A říkal Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Kdo byl ten zločinec? Neznáme jméno. Nevadí. Na nové zemi dostane nové. Zcela jistě tento zločinec nebyl Říman. Římané nesměli být křižováni. Nesměli umírat tak hrozným a strašlivým způsobem. Zločinec nejpravděpodobněji vyrůstal v židovské rodině. Pravidelně, kde se v pátek večer zahajovala sobota. Nebylo by od věci, že jako hoch navštěvoval v synagoze rabínskou školu. Jeho strava byla ortodoxní. V žádném případě ne vepřové a není z nečistého. Jako kluk taky očekával Mesiáše, vysvoboditele Izraele. Problémem tohoto věřícího muže mohla být duchovní nedbalost, lhostejnost. Výchova ve společnosti věřícího v Boha znamenala pro něj moc málo nebo vůbec nic. Jeden kompromis střídal druhý. Cesta ke hříchu, k hanbě a k trestu smrti. Zločinec může možná reprezentovat duchovní lhostejnost. Společenství věřících tak i svět kolem nás dnes nepotřebuje více inteligentních nebo více schopných lidí. Dnešní potřeba je potřeba lidí, kteří si uvědomují, že jejich spravedlivé místo by mělo být vedle Ježíše, vedle lotrů na kříži. Ale duchovní lhostejnost vede ke lstivým, propracovaným kompromisům. Co je vzácné na setkání zločince s Ježíšem, je uvědomění si vlastního stavu. Znám z vyprávění taťky, jak chodíval jako kaplan do věznice na Mírov. A kde se setkával se zločinci v doživotních celách? Tito vězni byli odsouzeni za hrůzostrašné činy na doživotí a taťka společně s nimi zamknut na jejich cele. A přes všechen ten jejich hrůzný spis se přesto necítili vinni. Často měli jenom nenávist a i lítost nad nespravedlivým rozsudkem. Vždyť všichni ostatní jsou přece horší než oni. A Jirka Pavlán mluví podobně ze zážitku z kaplanství ve věznici. Že jsou to jen světlé výjimky, kteří si uvědomují svůj stav. Uvědomujeme si vlastní stav. Jsme díky Ježíši Kristu světlé výjimky. Je ten náš hrůzný spis. Cítíme se vinni? Nebo je to problém všech ostatních, kteří jsou přece horší než jsme my? Znovu si dovolím citát. Lotři ukřižování s Ježíšem byli umístěni po obou stranách a Ježíš uprostřed. Stalo se tak na pokyn kněží a vládců. Kristova pozice mezi lotry měla naznačit, že je největším zločincem ze všech tří. Tak se naplnil verš z písma z Izajáše. Byl započten mezi lotry. On nesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné. Plný význam svého činu však kněží neviděli. Jako byl Ježíš ukřižovaný, se zločinci postaven doprostřed, tak byl jeho kříž postaven doprostřed světa ležícího v hříchu. A slova odpuštění pronesená ke kajícímu lotrovi zažehla světlo, které bude svítit až do nejvzdálenějších končin země. V Ježíšově blízkosti poznáme skutečný svůj stav. Řecké slovo pro lotry se dá přiložit také jako zlosynové. Zločinec na kříži vyjádřil, my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu. Jsme synové zla. A pak pokračoval, ale on, Ježíš, nic zlého neudělal. Poznal Mesiáše a poznal svůj stav. Ten druhý nerozeznal v Ježíši Mesiáše, žel nerozeznal ani svůj stav. Poznáváme skutečný svůj stav? Synové zla, dcery zla? Ale zdo toto setkání nekončí. Po rozpoznání vlastního stavu následuje prosba. Ježíši, až přijdeš do svého království, pamatuj na mne. Ježíš mu odpovídá, že jejich setkání nekončí, pouze, že se změní prostředí. Půjdeš se mnou v ráj. V blízkosti Ježíše ztrácíme duchovní lhostejnost. V rozeznání hodnoty Ježíše ztrácíme duchovní lhostejnost. A teď se dostáváme k třetí postavě. Římský setník. Stál u kříže. Kdo byl tento Říman? Ten den dostal oficiální rozkaz. Každý den dostával rozkazy a jeho povinností bylo rozkazy plnit. Rozkaz zněl, popravíš tyto muže. Popravíš je formou ukřižování. Jedno ale zajistíš. Klid. Žádnou spouru, žádné nepokoje. Dnes v Jeruzalémě nesmí být. Jsou Velikonoce, plno lidí kolem. Sice poprava ta být musí, ale žádné nepokoje. Jestli potřebuješ zajištění pořádku 100, 200 nebo předvojáků, máš je mít. Zvlášť si dej pozor na Ježíše a jeho příznivce. A tak setník na něj dává zvláštní pozor. Necitlivý lhostejný voják stojí u kříže a hlídá ukřižované. Dává pozor na Ježíše. Byl svědkem už mnoho poprav. Bylo to jeho zaměstnání. Není teda divu, že znecitlivěl. Možná znáte to ve svém okolí, necitlivé, cynické setníky. A pro sebe si říkáte, že je už nikdo a nic neosloví. V tom zástupu lidí, kteří byli svědky ukřižování, Ježíše poznal Mesiáše právě tento otrlý voják. A to jen proto, že dává zvláštní pozor. Pozor na Ježíše. Přemýšlím, jak hrozná, nebezpečná je necitlivost a lhostejnost uprostřed božích věcí. Všichni jsme v nebezpečí. Jsi v nebezpečí ty, jsem v nebezpečí já. Že víra se stane rutinou, zvykem. A my jsme pak necitliví k božímu hlasu a ztrácíme duchovní nadšení a energii. A s touto netečností můžeme stát dokonce u kříže. Jako římský voják. Můžeme zpívat duchovní písně, svými rty chválit Boha a zároveň se naše mysl toulá v oblasti zájmu, starostí, podnikání. Můžeme slepě číst Bibli nebo ji číst jen ty informace, abychom pak mohli citovat. Jako noviny, co všechno se stalo. Ale možná i stejně nebezpečné je ji číst jen jako učebnici. Poučky, vzorečky, vyjmenovaná slova, to aby potom na diktátu nebyla pětka. Je možné se i bezmyšlinkovitě modlit, že po modlitbě ani nevíme, jestli jsme se modlili nebo ne. Je možné být necitlivý, netečný, lhostejný právě důsledkem možná pravidelných zbožných aktivit. Věcí, která se opakují a stávají se rutinou. Které se pak zastíní nádherný obsah a podstatu. Matt Redman složil jednou známou píseň Srdce bohoslužby. My ji známe pod názvem Když hudba doznívá. Přečtu vám příběh vzniku této písně. Někdo by si mohl myslet, že s novou budovou, velkým shromážděním, ozvučovacím systémem za 100 000 a propojením se s letními festivaly to křesťanské společenství jako Soul Survivor ve Watford v Anglii s uctíváním umí. V průběhu let se lidé jejím prostřednictvím vylévali svá srdce Bohu a bylo mnoho příkladů, kdy se díky tomu děly velké věci. Na podzim roku 96 jsme si však uvědomili, že se s naší bohoslužbou něco děje. Zpočátku bylo těžké přijít na to, v čem je problém. Navenek bylo všechno v pořádku. Mnozí hudebníci přišli na to, jak správně naladit své nástroje a zvukaři vstávali z postele včas, aby vše bylo nachystáno. Každá bohoslužba obsahovala blok písní, které se zaměřovaly na kříž a dávaly lidem možnost věnovat se Bohu. Aby to bylo snazší, hudba byla téměř aktuální. Židle zmizely a světla byla slabá. Jaká lepší atmosféra pro mladé lidi k uctívání Boha? Přesto se zdálo, že jsme ztratili jiskru. Zdálo se, že procházíme pohyby, ale všiml jsem si, že ačkoliv zpíváme písně, naše srdce jsou od Boha nějak daleko. Byla to Redmanova chyba, vedoucí zpěvu našeho sboru? Poslouchal jsem, nespíval o nic míň nebo víc tónu než obvykle. Pak mi to došlo. Stali jsme se znalci bohoslužby, místo jejími účastníky. V hloubi duše jsme bohoslužbě dávali známky z 10. Tuhle písničku už ne, ten pěkně káže, líbí se mi, jak zpívá. Udělali jsme z kapely interprety bohoslužby, z kázajících, vystupující a za sebe diváky. Zapomněli jsme, že my všichni jsme vykonavateli bohoslužby a že Bůh je publikum. Zapomněli jsme, že ústředním bodem biblického uctívání je oběť, bohoslužba. Byli jsme vyzváni, abychom se sami sebe individuálně zeptali. Když procházím dveřmi kostela, co přináším jako svůj příspěvek bohoslužbě? Dozvěděli jsme se pravdu. Bohoslužba není divácký sport. Není to produkt formovaný podle vkusu konzumentů. Nejde o to, co z ní můžeme mít. Jde o Boha. Museli jsme přijmout rázná opatření, abychom si tuto lekci skutečně osvojili. Na nějakou dobu jsme zakázali kapelu. Zakázali jsme všechny písně. Pak jsme si sedli do kruhu a řekli si, že pokud nikdo nepřinese oběť chvály, strávíme celou bohoslužbu v tichu. Na začátku jsme to prakticky dělali. Byl to velmi bolestivý proces. Znovu jsme se učili nespoléhat na hudbu, na účinkující, na kázající. Po nějaké době jsme začali prožívat velmi milé chvíle uctívání. Všichni jsme začali přinášet své modlitby, svá čtení, svá proroctví, svá poděkování, své chvály a své písně. Někdo začal píseň a kapela a všichni jsme se přidávali. Pak někdo další přišel s další písní. Vzrušení se vrátilo. Neměli jsme církev. Znovu jsme se totiž začali setkávat s Bohem. Zbavení veškerého pohodlí jsme uctívali ze srdce. Když jsme se poučili, vrátili jsme kapelu zpět. Oznámili jsme Matu Redmanovi, že příští týden bude už kapela. Přes týden Matt na základě této zkušenosti napsal píseň, kterou jsme zpívali. Když jsme ji zpívali poprvé, plakali jsme. Slova přesně vyjadřovala to, co se dělo. Hudba doznívá. K tobě přicházím. Chci jen tebe znát. Přinést něco snad, co má pravou cenu. Co bys ty měl rád? Nebezpečí při věcech opakujících se, že se stávají rutinou a jsme jim lhostejní i v bohoslužbě. Římský setník slyšel rozhovor mezi Ježíšem a zločincem. Zatímco ostatní se Ježíši posmívali a nadávali mu, on slyšel Ježíše, jak se modlí za rozhořený dav, jak prosí Boha, aby odpustil těmto lidem. Vidí v té největší Ježíšové bolesti ještě lásku ke druhým. Jeho necitlivost, netečnost a rutina je přemožena, když této lásce vidí Ježíše umírat. Když jsme to pro blízko Ježíšové lásce, není tam místo pro necitlivost. Ježíšova láska je totiž nakažlivá. Lukáš 23. kapitola 47. verš. Když setník uviděl, co se stalo, slavil Boha, říká, skutečně tento člověk byl spravedlivý. Když stojím s Šimonem z Kyrény u Ježíšova kříže, Ježíš mi dává novou sílu nést tíhu životního břemena. Ježíš přebírá a přibíjí si mé břemeno na sebe. Když vidím zločince umírat a slyším jeho rozhovor s Ježíšem, pak rozumím, že Boží milost je mocnější než mé hříchy a jsem od nich osvobozen. Když stojím vedle římského vojáka, vidím Ježíše novým pohledem. Ježíš rozbíjí mou necitlivost, lhostejnost a rutinu a dotýká se mého života a znovu získávám duchovní energii. Tyto Velikonoce si uvědomuji, že křesťanství je víc než zvyk. Je to více než plnění každodenních náboženských předpisů. Je to poznání Ježíše Krista na kříži. Je to poznání Mesiáše. Prohloubení důvěrného vztahu s ním. Tři muži se tenkrát o Velikonocích setkali s Ježíšem. Jeden jej potkal na cestě mezi palácem Piláta a pahrbkem Golgota. Druhý se s ním setkal při společném osudu na kříži. Ten třetí muž pak u kříže. Tři muži se setkávají s Ježíšem. Toto setkání naprosto změnilo jejich život. Ježíš naplnil jejich život. Na čtvrtého muže, na čtvrtou ženu, čeká Ježíš i dnes. Tyto Velikonoce. V tom novém týdnu půjde nám o setkávání se s Ježíšem? My se totiž s Ježíšem setkat můžeme. I když umřel, není mrtvý. Přišel totiž zítřek. Přišla neděle. Byl vzkříšen. Setkávejme se s Ježíšem. Na tom u člověka přece všechno závisí. Amen.
Hudba doznívá, k tobě přicházím, chci jen tebe znát. Přines něco snad, co pravou cenu má, co bys ty mě. Thank you. si jedine ty, jedine ty, Ježiši. Přiznávam, Pane, že vždy nejsem věrná, to si jedine ty, jedine ty, Ježiši. Toužím teď do srdce chvály vstoupit, jedině ty, jedině ty, Ježíši, přiznám.